Dhaabbanni mirga dhala namaa falmu Amnesty International ayyuduree Abaaboo Budaa'uu Dibsaa ji'ootaaf humna nageenyaa mootummaatiin mana isaaniitti gurguramuun na yaaddesse jechuudhaan ibsa baasee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseen obbo Daawud eega baatii caamsa bara 2021 mana jireenyaa isaanii keessatti gurguramanii jiraachuu ibsee mootummaan haala isaan keessa jiran ifatti beeksisuu qaba jedhee jira. Itti gaafatamaan sabab quunnamtii yeroo fi adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu Gama isaaniitiin dhaabni isaanii haala obbo Daawud keessa jiran kan hin beekne ta'uu dubbatan. Aangawoonni nageenyaa mootummaa immoo obbo Daawud mana akka hin baane eegamaa jiraachuu quba hin qabnu jedhu. Galmoo Daawittu Adaamarraa gabaase.
Dhaabbanni Amnesty International haala obbo Daawud Ibsaa caamsa 3 bara 2021 as keessa jiran ilaalchisuudhaan ibsa baaseera. Ibsa isaan Amnestiin humnoonni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa mana obbo Daawud eeyyama mana murtii maleessa katta'anii meeshaalee elektirooniksii akka fudhatan isaaniin ammoo mana akka hin baane manuma isaanii keessatti to'annoo jala oolchanii jiru jedhe. Dhaabbatichatti qorataa mirga namoomaa akka gaanfaa Afrikaa obbo Fissaa Taklee dhaabbanni isaanii haalli guyyaa cifnaan akka ibsa baase dubbatu.
እንደምታውቁት እንግዲህ አቶ ዳውድ በ2018 ወደ አውሮፓ ናቆራታ ከተመለሱት የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪዎች አንዱ ናቸው። ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሀገር ተመለሰው በሰላማዊ ፖለቲካ
አከዘደው በፍሳን አኩመ በከሙ አቡ ዳውድ ግግስቱት ሲያሳ በርኩመል ማፍቁደ ሰደት ሲያሳ ገመነጋንርማቹ በየት ዴቢያን ከሳ ተካ ሳምቦደ አማማልቱ ታይ ጆታን ዱራ መነሳኒት ሰከተን ሰርገገፈሜ ሜሻሊና ከብልብላ አርካፊ ላፕቶፕ ይርገፉደ ተሜም ቦዳ namoonni achi turanis hidhamanii jiru. Ergasii gara mana isaanii dhaquun achi keessaa gadi ba'uun hin danda'amu. Obbo Daawudiin bilbilaan argachuunis hin danda'amu. Kun egaa mana isaanii keessaa jiraatan iyyuu malee akkuma hidhaatti ilaalama. Kana malee himati isaan irratti banamee mana murtiitti hin dhiyaanne. Kanaaf ibsa keenyaan yookaan himati sirriin akka isaan irratti banamu yookaan ammoo akka bilisaan lakkifamani kan mootummaa gaafannee jechuun dubbatu. Obbo Fissaan obbo Daawud bilbila waan hin qabneef darbees karaan odeeffannoon waa'ee isaanii beekamu waan hin jirree fi namni kun rakkoo nyaata dhabuufillee saaxilamuu danda'u. Kanaaf wanni kun yaadessaadha jedhan. Dhimma kana ilaalchisuunis aangawoota mootummaa Itoophiyaa gaafatanii deebii argachuu akka hin dandeenyellee sagalee Ameerikaaf himaniiru. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaa sab quunnamtii yeroo adda bilisummaa Oromooti. Humnoonni nageenyaa mootummaa caamsa 3 bara 2021 mana jireenyaa obbo Daawud Ibsaa erga humnaan seenaniin booda meeshaalee elektirooniksii akka moobaayilii fi laaptooppii akkasumas kan mana sana keessa turan namoota 3 jechuun obbo Waaqoo Noolee, obbo Yunus Alii fi obbo Siraaj Suleeman fuudhanii deemanii haga irraa eessa buuteen namoota kana hin beekamu jedhan.
Nuti akka dhaabaatti erga gaafa taateen kun raawwatameeti waan isaan keessa jiran tokko waan beeknu hin qabu. Bilbila quunnamtii harkaa hin qabnu akkuma filasiniin jedhee namni itti seenee dubbisee bahuu hin danda'u isaanillee gabbaanii nama dubbisuu hin danda'an ni dhukkubuu fayyaadhaa jiruu hin jiranii waan quba qabnu takka hin qabnu. Maaliif erga guyyaa sanaadhaa bilbila harkaa hin qabanii namni naannoo sana dhaqu hin jiru. Mucayyoon namumti gabba'ee waa tokko tokko bita jedhan kanallee hiree ittiin argannee dubbisuu hin arganne. Kanaafu waan isaan keessa jiran nuuf gaaffii guddaa yeroo adda addaatti gaaffii ta'ee miidiyaalee adda addaas yeroo gaafatanii warri International Committee of Red Cross gaafa caamsaa 21 kan deemanii isaaniyyuu karaa irratti deebifaman hiree ittiin seenanii nama kana ayyuduureedhaan dubbisuu maarra kan jiru hubatu hin arganne.
Dhimma kanaan wal qabatee qaama mootummaa gaafattanii deebisiin argattan jira. Darbees immoo yoo wanti argame jiraate mootummaan himata irratti bane jira obbo Daawud irratti.
Egaati kana taatee kanaa booda nuti kan beeksisne boordii filannoofidha. Boordiin filannoo immoo qaama dhimmi isaa ilaalu gaafachuusaa nuuf ibsee ture. Isaa booda immoo boordiin filannoo ammallee adumsarran jira jedhe. Kanaan alatti nuti akkuma beekamu biyya kana keessatti murtiin namoota dhaaba keenyaa nuni akka dhaabaatti hoogganoota gameeyyii fi qondaalota dhaabichaa hedduu hidhaa jiranii. Isaan kun mataan isaanii murtii siyaasaadha kan isaan barbaadan. Kanaafuu nuti qaama mootummaa gaafannullee yoo eessa kam eenyuun gaafanna kanatu kana ta'ennaan akkattiinidha kan boordii filannoo beeksisne. Boordiin filannoo immoo hordofaan jiraadha kan inni jedhu. Kanaan ala waan deemamu eenyuun akka gaafatu eessa deemte akka gaafatu iyyuu bitaa nama galaa jechuudha.
Amnesty International ibsa isaani Obbo Daud waan isaan barbaachisan kan akka nyaataa fi yoo dhukkuba qaban ta'esi qorsi isaanii akka duraa dhumee rakkoorra hin buune yaaddoo qabullee ibseera. Obbo Lammiin Abnee Abaawoo haala kana maal odeeffate gaaffii jedhuuf deebii kennanii jiru.
Nyaata kan isaan argatan nus hin beennu garuu mucayyoon isaan mana isaanii jirtu sana wajjirraan qaamni mootummaa heegaa jiru suni akka isaan waa tokko tokko gabaanii bitaniif karaa naannawaadha kan dhageenye. Kanaan ala waan jiru adda baasummaa tokko hin dandeenye. Waan fayyaaf isaan barbaachisu yeroo jalqabaa ibsaanillee badeera waan ta'eef, ibsaanillee balleessanii irratti waan ta'eef isa kana booda isheenii mucayyoon akka isheen karaa namoota eegdota sanaa isaan waliin akka bitamuuf kan dhagaa jirru.
Haala mana Obbo Daawuditti erga caamsa sadii bara 2021 kaasee ta'aa jiru hanga'oota mootummaa irraa odeeffannee turre. Dursa ka gaafataman dubbiimaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee Komaandar Faasii Kaafantaa dhimma kana poolisii federaalaati harkaa qabaa jechaan dubbatan. Obbo Jeelaan Abdoo dubbiimaa koomishinii poolisii federaalaati akkas jedhu.
Sun alaawwakkuma gidi ganaa. Ahunnoo ganaa an ta'e nagartee handi gizee xayyiqoo hin nabbaru safattoo haala yaannee dhammoo ucciinoo hin nabbaru waan gine.
Akkas jedhu Obbo Jeelaan. Ani waan kana waan hin beeku yookaan quba qabu hin jiru. Amman sirraatii dhagaa'aa jira. Kanaan duras namni takka na gaafatee ture. Alas Obbo Daawud hin hidhamne turan. Ammas deebiidhaan hidhamuu isaanii waan hin odeeffannoo hin qabnee fi warra aangawootaarraan odeeffadhaa jechuun deebisan. Amnesty International ibsa isaatiin Obbo Daawud yoo akka qabaatan mootummaan seeraan mana murtiif akka dhiyeessu ta'uu baannaan garuu mana isaanii keessatti akkasiin to'annaa jalatti eeggannu seeraan ala jechuun balaaleffate. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.